Včera pri slávení Eucharistie, keď sme končili rozoberanie prvého čítania, teda prvého listu Solunčanom, tak sme spomínali, že dnes otvoríme niečo ďalšie, ďalších z Pavlových novozákonných listov, list Kolosanom. Pravda, i časovo, i tematicky sme niekde úplne inde, než bol ten prvý list Solunčanom, ktorý bol úplne prvým spisom Nového zákona, na prelome roku 50-51 písaný z Korintu a do Solunu aj posielaný, a teda riešenie tej konkrétnej situácie krehkého spoločenstva, ktorom nakrátko Pavol pôsobil a bol odtiaľ potom neprajníkmi vyhnaný, do akej miery sa za nich modlí, prosí, Boha chváli, Timoteove správy prijíma, ako to tam vlastne funguje, na základe toho píše i tento prvý list Solunčanom a konkrétne rady im aj dáva. Nuž, Kolosej, to bolo niečo trošku iné, 200 kilometrov východne od Efezu. A je zaujímavé, že Pavol v tomto mieste neevangelizoval, sem evangelium neprinášal. Minulý týždeň sme sa toho dotkli ako jedna z tých krásnych vecí pavlovskej geniality, ten rozmer subsidiarity a tej schopnosti budovať ten v širšom slova zmysle apoštolský zbor. Timotej, Titus, Silván, Sílas, potom manželia Priska, Akvila, spolupračnička Lídia a tak ďalej. Jednoducho ten tým ľudí, ktorým dôvere v Ducha Svätého v jeho pôsobenie a osvedčenie týchto ľudí zveroval konkrétne úlohy. A preto, keď nemohol ísť do Soluna, tam Timotia poslal a si vydal na iné miesto, aby evanjelium ohlasoval. Takto kráčajúc Efezom, zasa Epafráz nespomínaný bol ten, ktorý ohlasuje v Kolosách evanjelium a tam zakladá prvokresťanské spoločenstvo v tomto starobilom meste, ktoré patrilo do takej enklávy, kde sa ľudia živili práve konkrétnym vyrábaním rôzneho súkna, plátna a tak ďalej, tkaním a šitím a zároveň aj s tým súvisiacimi ďalšími činnosťami. Dôvod, pre ktorý Pavol tento list píše, je to jeden z tematických listov svätého apoštola Pavla, kde teda Pavol nereaguje, no, reaguje, ale teda nie, že rieši konkrétne veci ako také praktické problémy, ako reagoval na Solunčanov, na Korinťanov a tak ďalej, ale s Rimanom, Kolosanom, Efezanom a tak ďalej. To sú listy, kde Pavol rieši konkrétnu tému, veľmi hlbokú, dôležitú z pohľadu ohlasovania evanjelia. Som sa zarazil, teda naozaj tu Pavol reaguje na konkrétny problém. Bol vo väzení v Cézareji ten rok 58-59, keď tento list píše, a Epafras, práve ten zakladajúci Epafras, mu prináša správy o tom, ako to tam vlastne ide. Na strane jednej Epafras je pravoverný a rozoberá alebo ohlasuje vieru v Ježiša Krista v tom apoštolskom slede a naozaj v tej moci Ducha Svätého a v pravde Božieho zjavenia. Ale postupne tam prichádzajú falošní učitelia, ktorí v Kolosách takým možno čítankovým spôsobom vytvárajú prvokresťanskú gnózu. Tie základné problémy boli dva, boli problémy s judaizátormi, ktorí teda po Pavlovi šli a teda jeho dielo ničili s tým, že Kristovo vykúpenie nestačí pre spásu, treba obratne zachovávať Tóru a na základe toho budeme spasení, to sme sa o tom hovorili, to riešili, ale to Pavol riešil v liste Galatianom, v liste Rimanom a v tomto prípade ide skôr o ten pohľad z toho kontextu helenského alebo pohanského. Aj keď ten určitý židovský vplyv tam bol tiež daný v tejto gnóze. Teda gnóza, gnózis ako poznanie, ako tajné poznanie, tajná náuka, ktorá tých členov, ktorí boli do toho zasvetení, konkrétny rituál konali, oni boli vyvolení. A my ako vyvolení, zasvetení do niečoho tajného, my budeme tí spasení a tými nebeckými mocnosťami milovaní. Zámerne hovorím takto, lebo oni hlásali celý ten gang, ako keby v starom zákone používam gang bohov, polobohov, v novom zákone v tom nesprávnom slova zmysle gang anielov, hej, teda ako nejakých božských bytostí a osobitne kozmických mocností, ktoré stojí za celým univerzom, celým časopriestorom ako takým a zároveň, ktorý riadia všetko tu na zemi aj v tomto svete aj vo vesmíre, ak to sa im klaní, ak to je v tej tajnej náuke, kto ten rituál koná, tak tieto mocnosti ho zachránia. A väčší život mu budú dávať. Niečo úplne choré alebo úplne mimo. A ten synkretizmus je v tom, že tam na jednej strane tieto rôzne pohanské gnostické náuky boli namiešané, niečo z Evanjelia z Ježiša Krista tam primiešané, Ježiš ako jeden v rade, v tej vitrínke založený, jeden z tých duchov božích alebo takéto niečo, čo sme v neho uverili, no a potom ten rituál, niečo aj ten židovský, taký či onaký, asketický, ktorý treba zachovávať. Aby sme boli tí osvietení a vyvolení. A na toto reaguje Pavol. O tomto píše Pavol. Toto rieši Pavol. Klobúk dolu, ako to rieši. Klobúk dolu, lebo Pavol jednoducho od Epafrasa si veľmi dobre vypočul, akú náuku prednášajú, aké slová používajú a aké veci všetky človeku predkladajú. Jednoducho Pavol použil tú ich terminológiu, gnostickú, a tými istými slovami, ktorými oni brojili proti Ježišovi Kristovi, v tomto liste vysvetľuje presný opak. A ty z toho pohľadu náuky ich podzem znosí. Teda veľmi jasne vyjadruje tú biblickú náuku, používajúc tie gnostické termíny kozmických mocností toho či onoho. Tento list je najplnší neologizmom, ktoré Pavol inde nepoužíva. Tu vyslovene sa chytí tej témy aj hantierky týchto ľudí a ich vlastnými slovami ich usvedčuje a vyjadruje. Ježiša, ktorý je nad čímkoľvek z tohto, teda ten kristocentrizmus bytostne vyjadrený, pohľad nielen na ten rozmer človečenstva, Mašiach, Mesiáš, ktorý je obetovaný, ale osobitný akcent daný na ten rozmer božský Ježiša Krista, skrze ktorého a v ktorom bolo všetko stvorené, ktorý je spasiteľ, vykupiteľ celého univerza a v ktorom je naozaj tá plnosť Božej moci a hlava tajomného Kristovho tela, na ktorom účasť máme, aby vo viere v Neho, v živote podľa Evanjelia, moci Svätého Ducha a pôsobení Božej milosti, aby sme mohli byť zachránení a spasení. Teda v tomto kontexte je ten celý tento list poňatý. Pravda, nebol by to Pavol, ktorý by, ako náhle začne ho niečo rozoberať o Ježišovi, to je tá prvá časť, kde to tak pekne rozoberie, osobitne ten kristologický list, kristologický hymnus listu Kolosanom, to je známe, v breviári sa to častokrát modlíme, kristologický hymnus listu Efezanom, z listu Kolosanom. Kolosanom to je v stredu. No a tá druhá časť, ako je to zvykom u Pavla, tak sa priamo pustí do aplikácie. Ak teda Ježiš je naozaj ten spasiteľ, univerzálny vykupiteľ celého sveta, ak je Boží syn a Pán, ak skrze neho je všetko stvorené, ak On medzi nás vstúpil, spolu s nami kráčal, ak On nám vykúpenie dáva, ak On nám brány neba otvára, a už to pekne nadrobne rozmieňa. Do toho tej reality života, čomu sú pozvaní. Z pohľadu viery, aby verili, z pohľadu pôsobenia spolupráce s Božou milosťou a z pohľadu skutkov, ktoré sú pozvaní, aby v nasledovaní Ježiša Krista konali. Na rozdiel od tej tajnej gnózy a vymýšľania tých rituálov a toho, že sme my elita, my sme niečo viac, my sme naozaj tí zasvetení, tej tajný spolok a tí ostatní sú nič. Takže v tomto slova zmysle Pavol celý tento list píše a na margo tých problémov, ktoré tam vznikli, nielen Kolosanom, ale v Duchu Svetom, celému spoločenstvu cirkvi ponúka, aby znova a znova v tej konfrontácii s akoukoľvek filozofiou, náboženským systémom, akýmikoľvek ideami, aby sme vedeli, v koho sme uverili, komu naše srdce a životy patria, na koho sme na prvé miesto v našom živote postavili a prečo s Ježišom kráčame. Prečo je našim spasiteľom a pánom a prečo vo viere v Neho aj svoj život napláňame. Takže v tomto slova zmysle potom môžeme čítať ten list, ale nielen čítať ten list, ale aj si uvedomovať tie konkrétne skutočnosti. Je to téma, ktorá je neustále nová. Recyklované je to v každom jednom storočí, niekedy menej, niekedy viac, niekedy v takej oblasti geografickej, niekedy onakej, niekedy univerzálne celosvetovo. Ale by ste sa čudovali, koľko v tých rôznych moderných fantasy literatúre, v rôznych hollywoodských filmoch, v tom či onom, koľko tej starobilej gnózy je tam vložené. Ako je to líznuté, jednoducho, to sa znova recykluje, znova používa. A ľudia to mnohokrát aj v tom kontexte rôznych tých duchovných vplyvov aj znaví, ako zoberú, bez toho, že by rozlišovali. Alebo hľadali pravdu a jednoducho to tá skutočnosť vyvolenia alebo tajnej náuky alebo špeciálneho rituálu, sme v dobe postmodernej, kde rezignujeme na fakty a na rácio. Mnohokrát si mysliac, aký sme racionálni, skôr sa necháme ovládať tými emóciami alebo zážitkami alebo túžbou po niečom výnimočnom, aby sme mali. A bez chápania, bez rozlíšenia, bez vnímania, či je to pravda alebo nie, mnohokrát na tom svoj život aj postavili. Teda či už v tom principiálnom slova zmysle, aká je moja viera, na čom stojí, a ruka v ruke s tým, v tom vedomí, ako z tejto náuky vyťažiť a svoj život naplniť evanjeliom, aby sme aj tento list čítali. No a keď zoberieme konkrétne priamo tento úvod, klasický Pavlov úvod listu, ale sú tu dve zaujímavé veci. Pavol osobitne chváli Kolosanov, ktorí dokázali tú vieru od Epafrasa prijať. A naozaj aj zúročiť a skutkami napláňať. To je veľmi dôležité, lebo Pavol sa potom neskôr k tomu v liste vráti. Bola skupina, ktorá ďalej žila vieru naplno v Ježiša Krista a bola skupina, ktorá sa tou gnózou vybrala. A potom to Pavol porovnáva a ich volá k tomu, aby boli pravdiví voči sebe aj voči druhým, čo im jedno, čo im druhé dalo. Aké ovocie jedno, aké ovocie druhé aj prinášalo. Takže zámerne na to upozorňuje. To, do akej miery vo viere život pri Ježiša otvorili, čo zakúsili, aké ovocie to prinieslo. A na tom Pavol stavia. No a tá druhá vec, ktorú to vyjadruje, tak medzi riadkami veľmi jasne hovorí o tom, čo ste sa naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. Nie, že Epafras je nikto, ktorý teraz do väzenia za mnou prišiel. A máme geniálnych učiteľov tajnej náuky, ktorých tento svet ovieva, alebo ktorí sa páčia tomuto svetu. A sú brány. Ale Pavol si za Epafrasom stojí. To pozlátko navonok to nič nie je, to pádne. Ich náuka je o ničom. Ale ich pozýva, aby to rozlíšili, aby si boli vedomí, že skrze tohto Epafrasa sám apoštolský duch hovorí. Boh pri ňom stojí, apoštol Pavol za ním stojí, aj týchto ľudí pozýva, aby si uvedomili a rozlíšili, kto im ohlasuje to, čo priniesol Boží syn. To, čo je pravdou živého Boha, to za čím si Boh stojí mocou Svätého kríža. Amen.